რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს დათო ქორიძე გაგაცნობთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 12 ოქტომბერს გადაწყვიტა დროებით შეჩერდეს საფინანსო ზედამხედველობის ახალ შექმნილი სააგენტოს საქმიანობა. სააგენტოს საქმიანობა შეჩერებული იქნება მანამ, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს ამ პერიოდში სააგენტოს ფუნქციებს კვლავ ეროვნული ბანკი შეასრულებს. საქართველოს მთავრობა მზად არის 2016 წლისათვის პენსიის გაზრდის საკითხზე პარლამენტთან ერთად იმუშაოს. ასეთი მზაობა ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაულიძემ გამოხატა. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვისას კომიტეტის თავმჯდომარემ დიმიტრი ხუნდაძის შეფასებით კი პენსიის გაზრდის რესურსი საბიუჯეტო პროექტით არსებობს. მისი თქმით, ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი გაზრდილია. კოსოვოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის დაპატიმრებას მოჰყვა შეტაკება პოლიციასთან. პროტესტანტებმა ალყა შემოარტყეს და ქვები დაუშინეს პოლიციის შენობას. პოლიციელებმა შეტევას ცრემდენი გაზით უპასუხეს. ოპოზიციური პარტიის მოწოდებით ათასობით ადამიანი შეიკრიბა პოლიციის შენობასთან, მას შემდეგ რაც პარტიის დამფუძნებელი ალბინ კურტი დააპატიმრეს. კურტმა გასულ კვირას კოსოვოს პარლამენტში ცრემდენი გაზი გაუშვა, რომელიც კოსოვოსა და სერბეთს შორის მიღწეულ შეთანხმებას აპროტესტებდა, რის თანახმადაც კოსოვოს მთავრობა დამატებით ფინანსურ დახმარებას და საკანონმდებლო უფლებებს მიანიჭებს სერბ უმცირესობას. პოლიციამ ალბინ კურტი დააკავა, დაიწერა ოპოზიციური პარტიის ფეისბუქის გვერდზე, რის შემდეგაც ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა და იერიში მიიტანა პოლიციის შენობაზე. ალ-ქაიდას ერთ-ერთი დაჯგუფების ნუსრას ფრონტის ლიდერი პირდება რუსეთს სამაგიეროს გადახდას. ის აცხადებს, რომ დამპყრობელმა რუსეთმა არასამართლიანად დახოცა სუნიტი მუსლიმები. დაჯგუფების ლიდერი აბუ მუჰამედ ალ-გოლანთი 12 ოქტომბერს YouTube-ზე გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო მოქმედებებს სირიის პრეზიდენტის რეჟიმის გადასარჩენად ახორციელებს, მაგრამ ის დამარცხებისთვის არის განწირული. ნუსრას ფრონტი არის სირიის მთავრობის წინააღმდეგ მებრძოლი ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და ძლიერი დაჯგუფება. რუსეთის თქმით, მათ ბომბების სამიზნე ძირითადად ეს დაჯგუფება იყო. გოლანთი ინფორმაციას უარყოფს და აცხადებს, რომ დაბომბვის შედეგად მხოლოდ რამდენიმე აჯანყებული ჯგუფი დაზიანდა, რომლებიც რადიკალ ისლამისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე საერთოდ არ იმყოფებიან. გოლანთი პირდება რუსეთს, რომ ისინი მათ ავღანეთში გამოვლენ საშინელებასაც კი დაავიწყებენ. ირანი და ბულგარეთი ერთმანეთს სატრანზიტო კორიდორით დაუკავშირდებიან. როგორც ირანული სააგენტო მეჰრი წერს, ახალი კორიდორი აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და შავი ზღვის ტერიტორიაზე გავა. თურქეთი ამ პროექტში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან როგორც მეჰრი წერს, თურქეთი ბოლო პერიოდში ტერორისტების სამიზნედ იქცა. სატრანზიტო კორიდორი საშუალებას მისცემს ირანს ევროპულ ქვეყნებზე გავიდეს. ამ მარშრუტით იგეგმება არა მხოლოდ სამგზავრო, არამედ სატვირთო გადაზიდვების განხორციელება, რაც როგორც მეჰრი აღნიშნავს, მთელ რეგიონზე მოახდენს გავლენას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კი შესაძლოა ირანს ეწვიოს მომავალი წლის დასაწყისში. საქართველოს ირანის პარლამენტის თავმჯდომარეც ეწვევა. ამის შესახებ ირანის ელჩმა საქართველოში აბას თალებირმა დღეს განაცხადა. ირანის სასამართლომ დამნაშავებს ცნო ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტის ჯეისონ რეზაიანი. ირანის სასამართლოს უწყების წარმომადგენელმა თქვა, რომ სასამართლომ რეზაიანს განაჩენი გამოუტანა. 99 წლის ჟურნალისტი ორმაგი ირანისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების მოქალაქეობის მფლობელია. ის ირანში შარშან დააპატიმრეს და ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენეს. ეჟეის თქმით, ბრალდებულს 20 დღე აქვს განაჩენის გასაჩივრებისთვის. ვაშინგტონ პოსტის უცხოეთი სფეროში რედაქტორმა დაგლას ჯილმა განაცხადა, რომ სასამართლოს ცნობა ბუნდოვანი და დამაბნეველია. ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თქმით, ის თვალყურს ადევნებს ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტის საქმეს და იმეორებს მოწოდებას განთავისუფლონ ჟურნალისტი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიის მეთაურს ბაშარ ალ-ასადისადმი მხარდაჭერით ცუდი ხელმძღვანელობის დემონსტრირებას ახდენს. მიუხედავად კრემლის მტკიცებისა, რომ პუტინი კანონიერ ხელისუფლებას ეხმარება ისლამისტ ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ამერიკის ხმის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring. And you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love.
რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ დილის ეთერს და როგორც იცით ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 10:00-ზე დღეს ცოტა 2:00 წუთი შეგვაგვიანთ და ეთერში გადის დილის საუბრები რომელსაც ვუძღვები მე ნინო გელაშვილი თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს დილის საუბრებში სატელეფონო ზარების ასევე Facebook ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით facebook.com/დილისაუბრებია ჩვენი გვერდის მისამართი Facebook-ზე და შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს შეგვეხმიანოთ ამ გვერდზე გადაცემაში კი დარეკოთ 2988 327 თუმცა იმისთვის რომ დარეკვის ინტერესი ან სურვილი გაგიჩნდეთ და მით უმეტეს გადაწყვეტილება მიიღოთ უნდა გითხრათ ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ეს გახლავთ ვითარება სასჯელახსრულების სისტემაში საბაბი დღევანდელი ჩვენი თემის შერჩევისა გახლავთ ის რომ გუშინ სასჯელახსრულების და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა საზოგადოებას მოახსენა იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში სისტემაში ვითარების გასაუმჯობესებლად რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დაიყოს თემები რაც მან ასე ვთქვათ აღწერა და ჩამოთვალა ესწრებოდა ამ ანგარიშის პრეზენტაცია შეიძლება ასე ითქვას, არც ისე ხანგრძლივი პრეზენტაცია იყო, მაგრამ საკმაოდ ესე ვთქვათ მრავალფეროვანი ესწრებოდა მას არასამთავრობო ორგანიზაციების ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ირენა გაბუნია, დილამშვიდობის ქალბატონე ირენა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ჩვენი დღევანდელი სტუმარი წარმოადგენს ციხის საერთაშორისო რეფორმას, იცნობთ თქვენ ამ ორგანიზაციას, სხვა წარმომადგენელიც ყოლია ჩვენს ეთერში და ასე ვთქვათ, ჩავთვალეთ საინტერესოდ, რომ სწორედ ის მოგვეწვია ჩვენს ეთერში, ასევე მოვისმენთ ნაწყვეტებს მინისტრის გუშინდელი გამოსვლიდან იმისთვის რომ სმენელსაც მეტნაკლები წარმოდგენა შევუქმნათ ამ პრეზენტაციაზე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge-ზე შეგიძლიათ ნახოთ ვიდეო სიუჟეტი გუშინდელი პრეზენტაციის შესახებ. მგონი დასაწყისისთვის ყველაფერი ვთქვი. ასევე მინდა რომ თავდაპირველად ქალბატონო ირენა თქვენი ცნებართვით მოვისმინოთ კახა კახიშვილის გუშინდელი გამოსვლის ერთი ნაწილი, რამდენიმე ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამოვჭერი ამ ჩანაწერიდან, აუდიო ჩანაწერიდან და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და სმენელთან ერთად, რა თქმა უნდა, შემოგვიერთდით აუცილებლად გამოხატეთ თქვენი აზრი და დასვით შეკითხვები. ახლა კი მოვისმინოთ ნაწყვეტი გუშინდელი პრეზენტაციიდან ანგარიშისა, რომელიც კახა კახიშვილმა სასჯელახსრულობის და პრობაციის მინისტრმა წარმოადგინა.
დღეს არავისთვის არ არის ახალი, რომ სისტემაში სისტემური დანაშაული, როგორიც არის წამება, ადამიანის უფლებების შელახვა, ცემა აღარ წარმოადგენს მიმართულებას. ნამდვილად არის ცალკეული შემთხვევები, მაგრამ ალბათ დამეთანხმებით, რომ ცალკეულ შემთხვევებს ყველგან შეიძლება ჰქონდეს ადგილი და რაც მთავარია, სისტემა არ მალავს და არც აქვს სურვილი დამალოს ცალკეული დანაშაული. ამავდროულად ძალიან მოკლე პერიოდში მოხდა დაწესებულებების რეაბილიტაცია. ჩვენ დღეს მივაღწიეთ ევროპულ სტანდარტებს და ფაქტობრივად ერთი დაწესებულების გამოკლებით ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ბრალდებულებისათვის და მჟავდებულისათვის კვადრატული მეტრები ზუსტად ისეა გამოყოფილი, როგორც ამას მოითხოვს ევროპული რეგულაცია. მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ხელმისაწვდომი გამხდარიყო ჯანდაცვა ინტენსიურ დაწესებულებებში. რასაც მივაღწიეთ, ნამდვილად, რაც უპრეცედენტოა საბჭოთა სივრცეში, როდესაც ტუბერკულოზი და ცეებატიტით მკურნალობა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული და ძალიან ბევრი ადამიანი განიკურნა ჩვენს დაწესებულებებში. 11,000 ადამიანს ჩვენს პატიმარს ჩაუტარდა სკრინინგი.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი კახა კახიშვილის გუშინდელი პრეზენტაციიდან. მან ანგარიში 3 წლის მუშაობის ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. ჩვენი დღევანდელი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მინდა რომ შეუდგეთ საუბარს. პირველი უნიშნულოვანესი რაც დასახელდა, ეს არის ის რომ სისტემურ დანაშაულს აღარ წარმოადგენს ასე ვთქვათ ძალადობა საშოხლების დაწესებულებში მყოფ ადამიანებზე. თუმცა არის ცალკეული შემთხვევებიო, მინისტრმა აღნიშნა, რაც ყველგან შეიძლება მოხდეს, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ შემთხვევებს არ ვფარავთ და არ ვჩქმალავთო. მინდა ამ ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე ბრძანოთ. თქვენი შეფასება.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მსმენელს.
მაყურებელსაც თუ კი ვაყურებთ, შემოვლენ მოგვიანებით.
ნამდვილად მნიშვნელოვანი ანგარიშის წარდგენა მოხდა გუშინ და იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც ახლა ბრძანეთ, ვიტყვი მოკლედ, რომ ნამდვილად უკანასკნელმა დაკვირვებებმა, ჩართულობამ დაგვანახა, რომ ეს აღარ არის სისტემური პრობლემა, ნამდვილად წამება, არაადამიანური მოპყრობა და ძალადობა თუნდაც ციხეებში, თუმცა გარკვეული ფაქტები იმისა, რომ არსებობს დაწესებულებაში მაინც ესეთი მსგავსი ფაქტები, საჭიროებს უფრო მეტი ყურადღების გამახვილებას როგორც საშიშო ახლების სისტემის მიერ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფას. სწორედ აქედან გამომდინარე ვიტყვი იმას, რომ იხსენოთ, რომ ჩვენ არ აქვს დასაშვებობა ახლა ამჟამად, რომ განვახორციელოთ მონიტორინგი საშიშო ახლების დაწესებულებებში. მუდმივად ვლობირებთ იმ საკითხს, რომ მიუხედავად მიღწეული რეფორმებისა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ლობა მაინც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გარკვეულ დონეზე. ანუ რას გულისხმობ ამაში? მაგალითად, მინისტრმა პატიმრობის კოდექსის ავალდებულებს უკვე სამინისტროს, რომ მინისტრს შექმნას საკონსულტაციო საბჭო სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტების მიერ შემდგარი, რომელსაც გარკვეულწილად ექნება მეტი ინფორმაცია და მეტი შესაძლებლობა იყოს ჩართული რეფორმების მიმდინარეობაში და განსაკუთრებით მოახდინოს პრევენცია, ზოგადად წამების პრევენცია. მაგრამ ეს ამ ორგანოს შექმნას ველოდებით, ნამდვილად ახლა როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ნახავთ გარკვეულწილად შემდგომში რა ნაბიჯები გადაიდგმება ამ საკონსულტაციო საბჭოს მიერ. თუმცა,
ხო, ფაქტობრივი ვითარება, ხო, აი ბზანე.
თუმცა, თვლით, რომ მსგავსი საბჭოები ვერ იქნება შემცვლელი ალტერნატიული საზოგადოებრივი მექანიზმის, მონიტორინგის მექანიზმისა. და ამასთან დაკავშირებით არაერთხელ აღინიშნა შეხვედრებზე ძალიან ბევრი ორგანიზაციის მიერ, რომ სამინისტრომ უნდა გადადგას არსებითად ეფექტური ნაბიჯები, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი მონიტორინგის შექმნა. ამას ავალდებულებს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც, რომ უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. რა თქმა უნდა, ეს არის უფრო მეტი პრევენცია, უფრო მეტი შესაძლებლობა, რომ ადმინისტრაციამ კონკრეტულად, მაგალითად რეჟიმის სამსახურმა, არ კონდეთ შესაძლებლობა, რომ მოხდინონ გასი ფაქტები. თუმცა მეორე საკითხი კიდე ის, რომ ჩვენ მაინც არ მოგვეწოდება ესეთ ინფორმაციას როყოფილი, რა ხდება აი ფაქტების რეაგირების შემდეგ, რა შედეგები დგება კონკრეტულად. ხშირად აი თქვათ შესაბამისი მუხლებით არ მიმდინარეობს სამართალ წარმოება და ერთად უფლებამოსილების გადამეტებით, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებით ხდება ისა ვამპირების მსჯავრდება. და ამ კუთხედაც საზოგადოების ინფორმირებულობა, მეტი ინფორმირებულობა ნამდვილად საჭიროა.
სმენელი არის ხაზზე, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
დილო მშვიდობის, ნინო, გამარჯობა. სირენს მივესალმები დედო, თქვენ თანამშრომლებს ძალიან მიყვარს თქვენი რადიო. თავისუფალი, თავისუფლება ვინაიდან? თავისუფლად შეიძლება, შეიძლება არასწორი თქვა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შემისწორო და
დაძანეთ. გისმენთ, ქალბატონო.
ჩემო ნინო, რამდენიმე წლის წინ პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ამდენი პატიმრები რომ ყავსო, ესენიო, ყველაო დავასახოთო, მთა დაიცალა მთლიანადაც, ყველა ქალაქში ჩამოვიდაო და იქ შეიძლება აი მაგალითად სიდნეი, რომელიც ავსტრალიის ულამაზესი ქალაქია, სულ პატიმრებით არის აშენებული და პატიმრებმა ასეთი კის გააშენეს და ნუ თუ ჩვენ ამდენი სასმელი საჭმელი ჩაცმა და ხურამ მესამედიცინო მომსახურება ყველაფერი რომ მთაში გაუკეტო და იქ მაცხოვრებლებმა უფრო კარგად დაამშვენონ ეს ჩვენი საქართველო, რომელი საზღვარი სულ მოირუა ერთიანად, ეს უკეთესი არ იქნებოდა? და რატო არ დასანანია, რომ პატრიარქის ეს სიტყვა დარჩა მღაღადებისა უდაბნოსაშინა? და თუ შეიძლება აწიც გაკეთეს ჰაერი თბილისში ნაკლებია ეკოლოგიურად, ეს არ და მთაში გაუშვათ ეს ხალხი ხოსაშელახტურების ისა და იქ მივხედოთ ჩვენ საქართველოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვერ გვაქვს მთლად ისეთი ნომერი, ასე უცებად რომ დაიმახსოვროთ, მაგრამ სულ გავიმეორებ, 2988-327 ეს ნომერი გვაქვს და გვაქვს ბევრი წელია და გამეორებით შევეცდები, რომ ადვილად დაგვიკავშირდეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. ვლაპარაკობთ საშიშო ახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. ძალიან საინტერესო ზარი იყო ქალბატონის და იყო ელემენტები, ხომ მთლად თქვა სოფლის შექმნის შესაძლებელ ულაპარაკია და მთაში და საზღვართან დასახლებაზე პატიმრების მინისტრს, მაგრამ იყო რაღაც ელემენტები, მათ შორის დასაქმების შესახებ თქვა მან, როცა ლაპარაკობდა გუშინ და არის რაღაც როგორც ჩანს გეგმები მაინც იმაზე, რომ პატიმრების ყოფა რაღაც უფრო სასარგებლო გახდეს მას, მათთვის არის პირველ რიგში უკეთესი მათი მდგომარეობისთვის, ფსიქოლოგიური მდგომარეობისთვის პირველ რიგში.
რა მარტო. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატიმარი მოწყვლადი ჯგუფის, ანუ საკმაოდ სოციალურად შეჭებულია
და
ეს გარკვეულწილად მათ მდგომარეობას გამოჯობს. თანაც ძალიან ზოგადად რთულია შეფასება, რამდენად მოახდინა ადამიანმა რეაბილიტაცია სასჯელის მოხდის დროს და გამოსწორდა, თუ კი ის არ იქნება ჩართული უცად მსგავსი ტიპის საქმიანობაში, იქ თქვათ დასაქმების შესაძლებლობა იქნება, თქვათ სხვა პროფესიულ კურსებში, სასწავლო კურსებში იქნება ჩართული, შესაბამისად უფრო მარტივია რა თქმა უნდა და იმ დროის ასე რომ ვთქვათ გამოყენებათვის ება რაც წლების
განმავლობაში საინტერესო იყო რაც ითქვა. ეს ალბათ არ ვიცი კეთდება პროცესი ახლა თუ რა პროფესიების მიხედვით ციების შედგენა პატიმრების, თუ ვინ რას ვთქვათ ვიღაც შეიძლება დურგალი იყოს ან არ იყოს დურგალი, მაგრამ შეეძლოს რაღაც საქმის შესრულება და ეს ადამიანები დავასაქმოთ თუნდაც იმ პროექტებში რაც გულისხმობს საშალხულების დაწესებულებების რეაბილიტაციას თუ მშენებლობას და რაც იქნება ანაზღაურებადი და მათ შეეძლებათ საპატიმროებიდან შეინახონ თუ არა ყოველ შემთხვევაში ხელი გამომართონ თავიანთ ოჯახებს და არა პირიქით როგორც წესი პირიქით ტვირთია ხოლმე ეკონომიკური პატიმრების ყოფნა ოჯახში. ეს არის პროცესი, თქვენა ინფორმაცია გაქვთ თუ
ეს პროცესი ხოთაშორის დაიწყო?
თუ იდეა თუ რა ეტაპზე?
მაგრამ მე ვთქვათ ესეთი მოცულობითი ფაქტობრივად ეს არის სპონტანური, არ არის ვთქვათ სამუშაოები ხელმისაწვდომი ყველა დაწესებულებაში, მოდი ვთქვათ, ანუ შეზღუდული არის ამ ხრივ დაწესებულებები და თუნდაც პროცესი დაწყებულია და რა თქმა უნდა გარკვეული რესურსი შეჭდება როგორც მატერიალური ფინანსური რესურსი ამ კუთხით, სამინისტროს მხრიდან და ალბათ გამოიყებს შედეგს და ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ანუ ამ ეტაპზე სამინისტრომ დაინახა ამის საჭიროება, რომ ამ კუთხით გადადგას უფრო ეფექტური ნაბიჯები.
საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭო ახსენეთ, ხო? ეს რაც შეეხება ფორმატს. თუმცა ფაქტობრივად რა ვითარება ინფორმაციის მიღება თქვენს მიერ, როგორ ხდება, შეფერხდება თქვა თუ კი რამე ინფორმაცია გაინტერესებდა ვერ იღებთ, მესმის რომ პირდაპირ უტომა თქვენს ორგანიზაციას არ აქვს ამ სისტემაზე, თუმცა ინფორმაცია კი უნდა გქონდეს, რაღაც წყაროები მაინც უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ თქვა სპეციფიკური ორგანიზაცია ხართ.
ჩვენ ათწლეულებია თანამშრომლობთ საშალახლების სისტემის სხვადასხვა მთავრობების დროს, ანუ ადმინისტრაციების დროს მოგვიწია და ვერ ვიტყვით რომ არ გქონდა თანამშრომლობა და გარკვეული სახის ინფორმაცია არ მოგვეწოდება, თუმცა და ნახა მითუმეტეს ახლანდელი მინისტრის მისამართით ნამდვილად თანამშრომლობთ და ფაქტობრივად არ აქვს შეზღუდვა რაიმე ინფორმაციის მოწოდებაზე, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი თქვათ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი ჩვენთვის უფრო ნაკლებად ცნობილია, ნაკლებად არის თქვათ ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება თქვათ აი მთელი რიგი სტანდარტების დახვეწაში. ამ კუთხით თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხვდეს რა ამ სამინისტროს სხვადასხვა მიმართულებები აქვს და ვართ ჩართული გარკვეულ მუშაობის პროცესში, მაინც ეს არ არის ის ჩართულობა, რაც უშუალოდ მოახდენს გარკვეული ან წამების პრევენციას, დაავადების პრევენციას და მთელი რიგი საკითხების შემუშავების პროცესში ჩართულობა, მეტი ჩართულობა, რომ ეს იყოს მეტად უფრო გამჭვირვალე, მეტად უფრო დახვეწილი სტანდარტი თუ პირობები ეს რეფორმები, რომელიც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ სისტემაში.
ეს საბჭო იქნებოდა ნაწილი, ვთქვათ, საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის თუ ეს ამიტომ.
იცით, აი ძალიან გარკვეულია ესეთი
ძალიან ზუსტად წერია ასოცირების შეთანხმებაში.
არა, ასოცირების შეთანხმებაში წერია, რომ უნდა შექმნა სახელმწიფო ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმი და ამით მოახდინოს წამების პრევენცია და არასათანადო მოპყრობის პრევენცია. მაგრამ
ვთქვათ, დეტალები
დეტალები არა, ეს უკვე სახელმწიფოს განსასაზღვრია მისი ორგანიზაციულ სტრუქტურიდან გამომდინარე, რა უფრო მისაღებია მისი სისტემისთვის, როგორი ტიპის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. ნამდვილად ვიტყვით, რომ ეფექტურად მუშაობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც ახალხო დამცველის აპარატშია შექმნილი, თუმცა ის ვერ წოდება იმ სიხშირით, იმ ინტენსივობით, რითიც ეს სისტემა ჯერ კიდევ საჭიროებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და ისედაც ეს საკმაოდ განვითარებული ქვეყნებისთვის ესეთი ფორმა არის მისაღები, მაგალითად გაერთიანებული სამეფოს ბრიტანეთის მაგალითზე რო ავიღოთ, იქ არსებობს საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოები და ანუ სამსახური გარკვეულწილად, რომელიც საკმაოდ ეფექტურად საქმიანობს და ძალიან თვითონ გრანტებსაც კეთებულოს თქვა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ გარკვეული სახის სერვისები განახორციელოს სისტემაში. ეს უკვე აპროპირებული პრაქტიკაა სხვა სხვა ქვეყნების
მაგალითზე.
რა თქმა უნდა, სხვა საგადო, მაგრამ ჩვენც იმისთვის ვისწრაფვით, რომ მივიდეთ გარკვეულ დონემდე, მიუახლოვდეთ მაინც.
ირენა გაბუნია, ჩვენი სტუმარი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება და ასევე შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით facebook.com/dilisaubrebi არის ჩვენი მისამართი, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს მოგწეროთ თქვენი აზრი, შეკითხვა, იქ ანონსდება ჩვენი შემდეგი სტუმარი, ყოველ საღამოს ვაანონსებთ ხოლმე, ასე რომ შეგიძლიათ წინასწარაც გამომიგზავნოთ მომაწოდოთ შეკითხვები და აუცილებლად გავითვალისწინებ ან აზრი გამოთქვათ. ახლა მინდა კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვისმინოთ კახა კახიშვილის გუშინდელი პრეზენტაციიდან ანგარიშისა, რომელიც შეეხებოდა საშელახსულების სისტემაში ბოლო 3 წელიწადში გაკეთებულს.
გამომიჯობესებ პატიმართაობრივი მდგომარეობა. შემცირებული იქნა სამართლოს საგანში განთავსების ვადები. 90 დღიდან ჩამოვიყვანეთ 10 დღემდე და მაქსიმალურ მოცულობითი სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში 20 დღემდე განცხადებების განხილვის ვადა, რაც ფაქტობრივად ნამდვილად ემსახურება ადამიანის უფლებებს. რისკების მიხედვით დავყავით დაწესებულებები, რატომ? იმიტომ რომ არ ყოფილიყო მიმმა განაშაული სიმძიმისა და დაწესებულების სარეჟიმო მოთხოვნების. შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაული, მაგრამ თავისი არსით და მენტალობით არ იყოს კრიმინალური სუბკულტურის მატარებელი და შეიძლება ადამიანმა ჩაიდინოს ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული და ამავდროულად სუბკულტურით იყოს აქტიური კორნული ტრადიციების მატარებელი. ამიტომ რომ არ ყოფილიყო მიბმა და დაწესებულებებში განთავსება, ამიტომ ზუსტად მოხდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად რისკების შეფასების და საჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის პროგრამის დანერგვა. გაიხსნა რამოდენიმე ახალი ტიპის დაწესებულება, როგორც არის თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება მამაკაცებისთვის და ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ქალებისთვისაც ძალიან მალე გაიხსნას, სადაც მჯავდებულებს ეძლევა საშუალება საბატონიროს და კანონის დასგენილ უქმე დღეებში ოჯახის წევრებთან გაატარონ, გავიდნენ დაწესებულებიდან.
ეს იყო ნაწყვეტი კახა კახიშვილის გუშინელი ბრიფინგიდან, ან უბრალოდ პრეზენტაციიდან ანგარიშისა, რომელიც შეეხებოდა ბოლო 3 წელიწადში საშელახსულების სისტემაში გაკეთებულ საქმეებს და გეგმებსაც, არამხოლოდ უკვე გაკეთებულს. ეს საკმაოდ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია იყო ამ ნაწილში და უცებად მინდა თქვენი კომენტარი მოვისმინო, ქალბატონო ირენა. თუმცა ეს გავაკეთოთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რამდენიმე წამში შესრულდება 11-ის ნახევარი, ასევე მსმენელს შეიძლება მონაწილეობის მიღება კლავაც ჩვენს გადაცემაში დილის საუბრები 11 საათამდე გრძელდება და შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობის დროსაც შეგიძლიათ დაუკავშიროთ Facebook გვერდზე facebook.com/dilisaubrebia ჩვენი მისამართი, ტელეფონის ნომერი კი გახლავთ 2988327. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მსმენელის ინფორმაციაც და მსმენელის შტაბერტილებაც იმის შესახებ, თუ რა ხდება საშელახსულების სისტემაში, ასე რომ გამოგვეხმაურეთ 11 საათამდე ვართ ეთერში დილის საუბრები. ჩემი სტუმარია ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმიდან. ახლა კი 11-ის ნახევარი შესრულდა. დათო ქორიძეს მოგვსმინოთ, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
საათი და 30 წუთი მოკლედ იმ ამბების შესახებ, რომელსაც ვრცლად ზუსტად საათის სრულს გაგაცნობთ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 12 ოქტომბერს გადაწყვიტა დროებით შეჩერდეს საფინანსო ზედამხედველობის ახლად შექმნილი სააგენტოს საქმიანობა. სააგენტოს საქმიანობა შეჩერებული იქნება მანამ, სანამ სასამართლო გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ამ პერიოდში სააგენტოს ფუნქციებს კვლავ ეროვნული ბანკი შეასრულებს. კოსოვოში ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის დაპატიმრებას მოყვა შეტაკება პოლიციასთან. პროტესტანტებმა ალყა შემოარტყეს და ქვები დაუშინეს პოლიციის შენობას. პოლიციელებმა შეტევეს ცრემდენი გაზით. უპასუხეს ოპოზიციური პარტიის მოწოდებით ათასობით ადამიანი შეიკრიბა პოლიციის შენობასთან, მას შემდეგ რაც პარტიის დამფუძნებელი ალბინ კურტი დააპატიმრეს. ალ-ქაიდას ერთ-ერთი დაჯგუფების ნუსრას ფრონტის ლიდერი პირდება რუსეთს სამაგიეროს გადახდას. ის აცხადებს, რომ დამპყრობელმა რუსეთმა არასამართლიანად დახოცა სუნიტი მუსლიმები. ირანი და ბულგარეთი ერთმანეთს სატრანზიტო კორიდორით დაუკავშირდებიან, როგორც ირანული სააგენტო ჰინდო მეხრი წერს ახალი კორიდორი აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და შავი ზღვის ტერიტორიაზე გავა. თურქეთი ამ პროექტში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან როგორც მეხრი წერს, თურქეთი ბოლო პერიოდში ტერორისტების სამიზნედ იქცა. აქვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შესაძლოა ირანს ეწვიოს. მომავალი წლის დასაწყისში კი საქართველოს ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე ეწვევა. ამის შესახებ ირანის ელჩმა საქართველოში აბას თალები ფარმა დღეს განაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო გორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, გრძელდება ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში, იწყება 10:00-დან და 10:00-ზე გრძელდება 11 საათამდე. და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საჯელახსულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. გუშინ 12 ოქტომბერს საჯელახსულების და პრობაციის მინისტრმა ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ბოლო სამ წელიწადში სისტემაში, რა გაკეთდა, რა საპირებენ, ასევე ცვლილებებზე, რომლებიც ჯერ არ განხორციელებულა, თუმცა პროცესშია განხორციელების. ერთ-ერთ წელს უცოტა ხანში ვილაპარაკებთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელთან ერთად. ქალბატონო ირენა, მინდა გამოეხმაუროთ აი იმ საკითხს, როცა ლაპარაკობდა მინისტრი რისკების მიხედვით დაყოფაზე, დაწესებულებების და ასევე პატიმრების შეფასებას რისკების, აი მექანიზმზე როცა ბრძანა. არის უკვე ეფექტიანი ეს, მუშაობს თუ რა ინფორმაცია და?
ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რისკების და შეფასების კრიტერიუმების დანერგვა დაწესებულებებში, იმისათვის რომ აი ზუსტად თქვათ, ქონდა არ ქონდეს განსხვავებული მიდგომები ქონდეს საჭიროებების მიხედვით, ანუ კონკრეტული პატიმრების საჭიროებების მიხედვით. და აი ზუსტად ამ ძალადობის პრევენციის განსაკუთრებით, ძალადობის პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის რისკების მიხედვით დაყოფა და განთავსება პატიმრების. ნამდვილად ჩვენ უშუალოდ აი პროცესში რისკების შემუშავების პროცესში არ ყოფილვართ ჩართული, თუმცა ვიცით, რომ გარკვეული ორგანიზაციები, მაგალითად ევროსაბჭო, იყო ჩართული ამ კრიტერიუმების შემუშავებაში და დახვეწაში, და ეს თუმცა ანუ რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს და ფუნქციონირებს, ამასთან დაკავშირებით არ აქვს, რა თქმა უნდა, ესეთი ამომწურავი ინფორმაცია, რომ მე თქვენ დღეს გაგაცნოთ. ვიცით, რომ პილოტირება დაიწყო ქალთა დაწესებულებაში. ქალთა დაწესებულების ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალთა დაწესებულების ზუსტად ანუ როგორც გათვალისწინება, გენდერ სპეციფიკური საჭიროების გათვალისწინება პოტენციალურ სისტემაში, და ამხრივ მივესალმებით, რომ სამინისტრომ დასახა ეს გეგმა, რომ ქალთა საჭიროებები უფრო მეტად იყოს გათვალისწინებული, თუნდაც აი პაემნების უზრუნველყოფით. მაგალითად თქვა, რომ მომავალში იგეგმება, რომ თქვათ აი ხანგრძლივი პაემანი ქონდეთ ოჯახში გასვლით. ამჟამად შეზღუდულები არიან ქალი პატიმრები, მათ ხანგრძლივი საოჯახო პატიმრები არ მიეწოდებათ.
ეს ამაზე გულაპარაკია ჩვენ არაერთხელ გენდერულ ჩვენს რადიო თავისუფლების გენდერულ პროგრამაში, და კიდევ არაერთხელ შევეხებით. ალბათ მინდა ახლა თვითონ ამ იდეის, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპი მინდოდა შეგეფასებინათ. სწორედ ქალბატონი ირენა, ახლა სატელეფონო ხაზზე არის, როგორც მანიშნა ხმის რეჟისორმა და მქონდა კიდეც, ასე ვთქვათ, განზრახული ჩაგვართო საუბარში ნიკა კვარაცხელია, ეს გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. და მანამდე მინდა მიზეზრის გამოც მას ვთავთ საუბარში, არის ის, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს ციხეში ფოტო გადაღების საშუალება მიეცემათ. ეს სიახლე საკანონმდებლო ცნობილია ჩვენი მსმენელისთვის, თუმცა გუშინ კიდევ ერთხელ ახსენა მინისტრმა, მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი, შემდეგ ბატონ ნიკას ვკითხა უკვე პრაქტიკულ მხარეზე ამ ამბისა.
ჩვენ ასევე გადავდგით უპრეცედენტო ნაბიჯი და ჩვენს კანონმდებლობაში ჩაიწერა რეგულაცია, რომ სახალხო დამცველს და მის წარმომადგენელს მიეცა ციხეებში ფოტოგრაფირების უფლება. ამჟამად ინტენსიურად მუშაობს სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ჩვენს იურიდიულ დეპარტამენტთან, რათა მოვიყვანოთ რეგულაციები და საბოლოოდ მოვემზადოთ ამ რევოლუციური ნაბიჯის იმპლემენტაციისთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი, გავზარდეთ პაემნების რაოდენობა და სატელეფონო ზარების რაოდენობა.
ეს იყო კახაკახიშვილის ხმა. ახლა ასე ვთქვათ, სატელეფონო ხაზზე ყავს ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პროვინციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონ ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა საუბარში მონაწილეობისთვის. მინდა რომ აი ამ ნაწილზე გააკეთოთ კომენტარი, რაც ბძანა ბატონმა კახამ გუშინ, და ცნობილი არის ჩვენი მსმენელისთვისაც, თქვენ ადრეც ისაუბრიათ ამის მნიშვნელობაზე ფოტოგადაღებისა ჩვენს ეთერში. მაინტერესებს, რა ეტაპზეა განხორციელების ეს საკანონმდებლო ცვლილება. მინისტრმა ბრძანა, რომ მზადდება რეგულაციები იმისთვის, რომ საბოლოოდ ესეთ ბოლომდე მივიყვანოთ ეს საქმეო. რა ხდება სინამდვილეში?
ანდია, თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ ეს ნამდვილად წინადადგმული ნაბიჯი არის, ზოგადად წამების დასამოკლებლად წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით და ზოგადად პრევენციის კუთხით. რა თქმა უნდა, ამ რევოლუციურს ამას ვერ დავარქმევთ მართალია, იმიტომ რომ ეს უკვე დიდი ხანი არის სხვადასხვა ქვეყნის პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სამუშაო მეთოდოლოგიაში ჩვეულებრივი კომპონენტია, ანუ რეალურად ისინი იყენებენ ამ უფლებას. ჩვენ გარკვეული პერიოდი დაგვჭირდა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ნიგლექცია იმისთვის, რომ კანონმდებლობაში ასახულიყო ეს ცვლილება და ასევე ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ ეს ნორმა, ანუ ეს რეალურად ეს უფლებამოსილება ჩვენ მოგვენიჭება 2016 წლის 1 სექტემბრიდან. ხოლო მანამდე კი არის კანონმდებლობი პირობა დაწესებული, რომ უნდა იქნას შემუშავებული მინისტრის ბრძანება, რომლითაც განისაზღვრება ეს წესი, ფოტოგადაღების წესი. მაგრამ ამავდროულად სახალხო დამცველის აპარატის, სახალხო დამცველის, რომ ფიქრობს, რომ შეიმუშაოს თავის შიდა რეგულაციებიც, ეს ფოტოგადაღების, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების მოთხოვნა სწორედ დოკუმენტირების საკითხს ეხებოდა, ანუ რეალურად მის მიზანს წარმოადგენს საზოგადოების დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა სხეულის დაზიანების დოკუმენტირება და ასევე საცხოვრებელი პირობების დოკუმენტირება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფოტოგადაღება განსაკუთრებით სხეულის, ასე ვთქვათ, დაზიანების მოხდეს კვალიფიციურად, რათა შემდგომში ეს იქნას გამოყენებული როგორც მტკიცებულება. და თქვენ იცით ალბათ, რომ ზოგადად გამოძიებას აქვს ხოლმე პრობლემები ექსპერტიზის დანიშნასთან დაკავშირებით, ხშირად გვიანდება ექსპერტიზის დანიშნა და შესაბამისად იქნება პრობლემები გამოძიების შემდგომ ეტაპებზე. ჩვენი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილება სწორედ წარადგება იგივე გამოძიებას, რომ კონკრეტული დაზიანების, ასე ვთქვათ, ხარისხი, წარმომავლობის სავარაუდო, ასე ვთქვათ, მიზეზები იქნას დადგენილი სწორედ ამ ფოტოგადაღების შედეგად. რა შეიძლება იმას, თუ რა პროცესში არის ახლა უშუალოდ როგორ მიმდინარეობს დანებაზე მუშაობა? ჩვენ გვაქვს შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, ჰქონდა უკვე პირველი შეხვედრა და მუშაობა კონკრეტულ წესზე, კონკრეტულ ტექნიკურ მახასიათებლებზე, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს ფოტოაპარატი და ასევე იმ წესზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ფოტოგადაღება.
ბანონიკა, ერთი შეკითხვა მექნება თქვენ ბრძანეთ, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან მოგვეცემა ამის საშუალება, მანამდე უნდა მომზადდეს რეგულაციები. რატომ სჭირდება ამდენი დრო?
იცით რა არის, ჩვენ ზოგადად და მოლოდინ იმის, რომ ეს პროცესი უფრო სწრაფად წარიმართებოდა, გქონდა, გვაქვს კიდევაც, მაგრამ ნუ რეალობა ის არის, რომ კანონმდებლობაში რეალურად აისახა ისაც არის დებულება ჩანაწერი, ანუ 2016 წლის 1 სექტემბრიდან მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა. ჩვენ იმეც ვიტოვებს, სახალხო დამცველი იმეც ვიტოვებს, რომ ეს პროცესი წარიმართება, ასე ვთქვათ, უპრობლემოდ ურთიერთშეთანხმების პირობებში და მალე შემუშავდება ის წესი, რომელიც დაარეგულირებს ფოტოგადაღების პროცედურას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკა, სმენელს ვეთყვი, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო ნიკა კვარაცხელია, სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციის და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი. ის ლაპარაკობდა სიახლეზე, საკანონმდებლო, ჯერჯერობით მხოლოდ საკანონმდებლო სიახლეზე, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს მიეცემათ ციხეში ფოტოგადაღების საშუალება, რაც, როგორც ბატონმა ნიკამ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია ოპერატიულობისთვის, იმისა, რომ აისახოს დროულად პატიმრის დაზიანება, რაც შემდეგ უკვე გამოძიებას დაეხმარება იმაში, რომ დაადგინოს რეალური მიზეზი ამ დაზიანებას, ნებისა ფიზიკური დაზიანების. და აქვე კიდევ ერთხელ გამომეორებ ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს სიახლე პრაქტიკულად, ესეც ვთქვათ, პრაქტიკაში დაინერგება, ამოქმედდება 2016 წლის 1 სექტემბრიდან. ასეა უკვე განსაზღვრული ეს ვადა, ასე რომ ვადა ვერ შეიცვლება, მანამდე კი ტექნიკურ დეტალებს დახვეწენ უწყებები იმისთვის, რომ ყველაფერი სათანადოდ წარიმართოს. მსმენელს კი შევახსენებ, დღეს ვლაპარაკობთ დილის საუბრებში საჯილახსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე, თუ რა გაკეთდა ბოლო სამ წელიწადში ქალბატონი ირენა გაბუნი არის ჩვენი სტუმარი ციხის საერთაშორისო რეფორმიდან და ვეხმაურებით ასე ვთქვათ ანგარიშს რომელიც გუშინ წარმოადგინა სასჯელო აღსრულების და პრობაციის მინისტრმა და ლაპარაკობდით ასევე საზოგადოებრივი მონიტორინგის საკითხზე თუმცა არამხოლოდ ამაზე მსმენელს შეგახსენებთ რომ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ სმენელს შეიძლება ჰქონდეს სასჯელო აღსრულების სისტემაში არსებულ ვითარებაზე და პრობლემებზე. შეგიძლიათ ფეისბუქზეც მოგმართოთ, თუ კი გვისმენთ და ინტერნეტთან ხართ, შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე facebook.com/dilisaubrebi. სმენელი არის კიდევ ერთი სატელეფონო ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, თქვა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმებით ქვენს სტუმარს და ესეთი კითხვა მაქვს. ყველაც კეთდება პენიტენციური სისტემაში იმ სადისტური რეჟიმის შემდეგ თავის თავად ხადია კარგია, მაგრამ იქნებ გვეფიქრა იმაზე და გვეზრონა იმაზე, რომ აი გაგვეფია ან ჩაგვეტანებინა მონიტორინგი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რა დანაშაულებით ზის ხალხი ციხეში, საიდან არიან, რითვის მოხდნენ, რომ მოახდინოთ პრევენცია იმ დანაშაულის აღკვეთისა და არა სტაბილიზაცია იმ როგორც თვიან ახლა მაზოხიზმისა, რომ 25000 შევამციროთ 15000-ამდე, მაშინ როცა ათეისტური კომუნისტური სახელმწიფოს დროს როცა საქართველოში 5 მილიონამდე იყო მოსახლეობა, 5-6000-ამდე იყო კრიმინალი და მსჯავრდებული და დღეს როცა საქართველოს მოსახლეობის 9% სახელმწიფოდან წასულია და 2 მილიონ 9%-საც არ აღარ ვეღარ ვახცევთ, ისევ 10 და 15000 იყოს, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებაში არის იმის საშუალება მაგალითად რომ 4-ნიშნა და 5-ნიშნა ციფრები მიიღონ და პლუს ამას კიდე ორგან და სამგან იმუშაონ და ლექციები გითხონ, იქნება მოითხოვოთ რომ აი იმ თანამშრომლების ხარჯზე იყოს შეწყვეტილი პრემია და მოხმარდეს ის პრემიალური ფონდი ზუსტად იმ პრობლემის აღმოფხვრას, რომელიც მოსახლეობას უბიძგებს ციხეში წასვლისკენ. კიდაც ეს იყოს მთიანი რეგიონის განვითარება. ხო შეიძლება, იმიტომ რომ ამის სტაბილიზაცია მე მგონი კიდე ერთი დანაშაულია, რომ ჩვენ გვყავდეს სისტემატურად 2-3 მილიონ მოსახლეში 10-15000 კრიმინალი სტაბილურად შენარჩუნებული ციხეში. 21 საუკუნეში მითუმეტეს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ დილის საუბრებში, მიიღოთ მონაწილეობა 11 საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვთხოვ ახლა ჩვენ სტუმარს ირენა გაბუნიას ციხის საერთაშორისო რეფორმიდან გამოეხმაუროს მსმენელს.
დიახ, პასუხებ მოკლედ ჩვენს მსმენელს, აი ნამდვილი ესეთი სწორი აქცენტები გააკეთა ზუსტად აი პრევენციასთან დაკავშირებით.
ტიპის დანაშაულია უმეტესობა
გარკვეულწილად ან ძალადობრივი დანაშაულები არ არის დიდი პროცენტულობა ძალადობრივი დანაშაულების განსაკუთრებით წინა წლებში ჩადენილ დანაშაულებში ჭარბობდა ეკონომიკური ტიპის დანაშაულების არის თაღლითობა ვთქვათ და სხვა ტიპის ანუ ესეთი დანაშაულები რომელიც არ არის ძალადობრივი ძალადობრივი ეს ნაკლები შედარებით ნაკლები პროცენტულობა უკავია თუმცა ეხა ესეთ დეტალურად ციფრებით არ შემიძლია მოვიყვანო მაგრამ ნამდვილად ამ კუთხით 2 წლის წინ სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯი, როდესაც შექმნა იუსტიციის სამინისტროს ფარგლებში პრევენციის დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელმაც გარკვეულწილად დაიწყო ამ ყოფილი პატიმრების გარკვეული სარეაბილიტაციო პროგრამების ამუშავება. და შეიძლება ითქვას, რომ მათი შედეგების გაანალიზების თვალსაზრისით გარკვეულწილად ეს რეციდივი ზოგადად შემცირდა.
ეს რეციდივს რა შეეხება? თუმცა პირველად დანაშაულზე ლაპარაკობდა მსმენელი.
და პირველად დანაშაულს რა შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად ძალიან აქ მულტი უწყებების ჩართულობა და იყოს, რომ ეს გამოვლინდეს კარგად, კარგად იქნება შესწავლილი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იქნება უპრიანი იქნება ესეთი კულევის გაკეთება, სიღრმისეული კულევის გაკეთება და პრობლემებზე სწორად გასვლა და შესაბამისი რეკომენდაციების დასახვა სახელმწიფო უწყებების მიერ, რაც უნდა განხორციელდეს პრაქტიკაში, თუმცა აქვე გავაჟღაა პრო ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და იუსტიციის სამინისტრო, კერძოდ მინისტრი თეატროლოკიანი ერთ-ერთი ესეთი აზრია, რომელიც უნდა მან განახორციელოს უახლოეს მომავალში, რომ შემოიღოს მთელი მართლმსაჯულების სისტემაში წინასასამართლო მონიტორინგის ანუ ანგარიშის წარმოება. წინასასამართლო ანგარიშის წარმოება რა არის ახლა? აგეხმით მოკლედ, ეს არის ვითაც პირი აღკვეთის, როდესაც ხდება ანუ ფაქტობრივად სისხლსამართლის სისტემაში, სისტემაში უფრო სწორედ ხსანა მოხდება, ანუ მოხდება მისთვის შავრის გამოტანა, სასჯელის გამოტანა, მანამდე ამზადებს პრობაციის სამსახური გარკვეულ ანგარიშს, სადაც მასახულია ამ პირის ბიოფსიქოსოციალური მომენტები, რომელიც შეიძლება მოსამართლემ გაითვალისწინოს და მას არ მიუსაჯოს პატიმრობა, ანუ ფაქტობრივად არ გამოიყენოს პატიმრობა და შეიძლება ალტერნატიულ სასჯელებზე გამახვილოს ყურადღება. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ ზუსტად ესეთ ტიპის დანაშ ზოგადად პატიმრობა იქნეს თავიდან აცილებული და გარკვეულწილად ანუ უზრუნველყოთ ის, რომ ესეთი ადამიანები უფრო მეტად ვეცადოთ, გამოვასწოროთ, თქვათ განსაკუთრებით სათქმო და არაძალადობრივ დანაშაულებს ეხება თავისუფლად მომავალი დანაშაულების ჩადენისაგან. ეს სისტემა უკვე ამოქმედდება, მალე ამოქმედდება უკვე მომავალი წლიდან არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში, ანუ არასრულწლოვანებისათვის და შემდგომში იგეგმება, რომ ანუ ყველაზე გავრცელდეს სრულწლოვანებსაც და არასრულწლოვანებსაც.
ხო, ბუნებრივია, საფიქრალია და გასაკეთებელი და ასამუშავებელი რაღაც სხვა მექანიზმები გარდა შეწყალების მექანიზმისა იმისათვის, რომ მართლაც ამდენი ადამიანი არ იყოს სასჯელახსრულების დაწესებულებებში. მინდა კიდევ ერთი ნაცვლად მოვისმინოთ მინისტრის გუშინდელი გამოსვლიდან და გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად.
ჩვენს თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებაში გაიხსნა სამი საწარმო, სადაც დასაქმდნენ როგორც პრობაციონერები, ასევე თავისუფლების შეზღუდვის მსჯავრდებულები. პრობაციის სამსახურმა დაასაქმა 380-მდე პრობაციონერი კერძო საწარმოებში.
ეს იმ ნაწილიდან იყო, როცა ხო ლაპარაკი არის იმაზე, რომ პატიმრებმა ასე ვთქვათ თავი იგრძნონ მეტად ეფექტიანად და ასე ვთქვათ დაკავდნენ საქმით, რაც ალბათ ყველაზე, არ ვიცი, ჩემი წარმოდგენით ყველაზე კარგი საშუალებაა იმისა, რომ ადამიანის რეაბილიტაცია მოხდეს ნებისმიერი თვალსაზრისით. თუ გაქვთ მეტი ინფორმაცია, თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს მასშტაბურად ჯერჯერობით არ ხდება და ყველა დაწესებულებაში არ არის ამის საშუალებაო, მაგრამ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ თვალსაზრისით, რა კეთდება?
ძალიან მნიშვნელოვანია.
300 რამდენი თქვა, 380 თუ არ ვცდები.
აღარ მიმდევნებია ზუსტად. ანუ ძალიან ანუ უახლოესი გეგმა და ანუ უფრო სწორად რაც განხორციელდა და მასშტაბური იყო შედარებით ამ სისტემაში, რაზე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ეს არის ნომერი 16 დაწესებულებაში გახსნა. ეს არის ანუ ნაკლები რისკის მქონე პატიმრების დაწესებულება, სადაც ძალიან ბევრი პროგრამა ამოქმედდა, მათ შორის როგორც ვთქვი რეაბილიტაციო პროგრამები, ასევე დასაქმების თვალსაზრისით. თუმცა რაც შეეხება სხვა დაწესებულებებს, გარკვეულწილად ხდება ვთქვათ მოდერნიზება ამ დაწესებულებების და გარკვეული პროგრამების შეტანა, დანერგვა. თუმცა ამ დასაქმების კუთხით, ან ზუსტად როგორი ტიპის სამუშაოებია, როგორაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ეს არის მაგალითად არის პურის ქარხანა, არის თქვათ რაღაცა სახელობ რაღაცას თქვათ ამზადებენ შეგვი, თუმცა მაგალითად ქალთა დაწესებულებაში არის სამკერვალო, მაგრამ რამდენად ხდება თქვათ ამ შეგვით დამზადებული პროდუქციის გარეთ გაყიდვა, თქვათ ეს ჯერჯერობით მე როგორც ვთქვი არ ხდება, ეს მექანიზმი არ არის. პრობაციის სისტემა გაცილებით უფრო შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ცოტა მასშტაბური მიღწევები აქვს ამ კუთხით, მაგალითად თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულება, რომელიც არსებობს ამ სისტემის ფარგლებში, სადაც ანუ კვირის განმავლობაში ყოფებიან პატიმრები და შაბათკვირას მიდიან სახლში. მათ აქვთ შესაძლებლობა იმუშაონ და ანაზღაურებადი სამუშაო ჰქონდეთ და ძალიან ბევრი პროექტია, ბევრი კურსია და ანუ ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებიდან გამომდინარე.
აუცილებლად ამ თემაზე გავაგრძელოთ, მსმენელი ახალზე არ მინდა ვალოდინოთ, მოусმინოთ. ჯერ დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგიხარნებით. მეჩიცა ამოდელს აღანცნენია ვიცი შესახებ არანაირი ინფორმაცია. მე მაინტერესებს რეფორმაში შედის თუ არა, ნუ რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს თუ არის გეგმაში იმისთვის, რომ გავიგო ფადგალი ზღარი სუიციდსა და სუიციდის იმიტაციას შორის. მე მახსოვს ეს მინისტრმა ბრძანა, რომ პატიმრებმა ჩიდაზიანება მიიყენეს, აი ეს სიტყვა ძალიან კარგად მოხსნეს, აი იმისთვის რომ გამოვლინდეს რა შემთხვევაში იყენებენ დაზიანებას, ანუ რა არის ბინარიან რის ჯგუფები, აი ამისთვის თუ არსებობს ამ ფსიქოლოგიური დაკვირვება, ან ფსიქოლოგები რა დონის მუშაობა მიდის სიცივის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ამ კუთხითაც უფრო განვავრცობ, ამ კუთხითაც გაწარმოადგინა მინისტრმა, რომ მათ ანუ სამინისტროს აქვს პროგრესი იმ თვალსაზრისით, რომ 2015 წელს მიმდინარე წელს რაც დაიწყო, ერთი სუიციდის ფაქტი არ ქონიათ სისტემაში, ანუ არ ყოფილა და ეს გარკვეულწილად მიღწევა. უფრო ვრცელად რომ ვისაუბრო, 2 წლის წინ დაახლოებით 2 წლის წინ ამოქმედა სუიციდის პროგრამა, რომელიც შეიმუშავა პრევენციის და სუიციდის პოტის უკაცრავად პრევენციის პროგრამა, რომელიც ამოქმედა ესე იგი რისკის მქონე დაწესებულებებში. თუ არ ვცდები, სადღაც 1550 თუ 1500 ადამიანამდე უნდა იყოს ამ პროექტში. 1500 ადამიანამდე უნდა იყოს.
ეხებოდა მხოლოდ დასრულებს თუ
იცით ასე დეტალური ჩაშლა არ ყოფილა რომელ დაწესებულებაში, მაგრამ ალბათ გარკვეულწილად დაწესებული, ალბათ არასრულწლებით იქნება ამ სიაში. თუნდაც დასუსტებით ვერ მოგახსენებთ. ამოქმედა, სადაც თქვათ მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის როგორც დაკვირვება, ასევე მუშაობა ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის მხრივ მიერ და რისკების შეფასება და მეთვალყურეობა ამ ადამიანების. ძალიან ანუ მნიშვნელოვანია სოციალური სამსახურების როლის გაზრდა. სოციალური როგორც ანუ უკანასკნელ რამდენიმე თვის განმავლობაში განხორციელებული, პროცენტ 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული რეფორმის ფარგლებში გაცილებით გაიზარდა, სოციალური სამსახურების როლი, თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და რა თქმა უნდა კომპეტენცია, უფრო პროფესიონალიზმი, პროფესიონალ კადრების შერჩევას ანუ მნიშვნელობას ანიჭებს სამინისტრო და ასევე სამედიცინო სამსახურის განვითარება, სამედიცინო სამსახურის ანუ სამედიცინო მომსახურების მიწოდების ხარისხი და მაჩვენებელი ნამდვილად გაზრდილია, შეიძლება თქვა გარკვეული რაღაც ისინი არსებობდეს თქვა ხარვეზები, თუმცა ის მასშტაბური პრობლემა რაც მანამდე არსებობდა ნამდვილად შემცირებულია. და ალბათ გარკვეულ სამინისტროს გააჩნია თავის სტრატეგია იმ სამართლის ზუსტად ჯანდაცვის ფარგლებში, გარკვეულწილად ამ სუიციდის პრევენციასთან დაკავშირებით, მკურნალობასთან დაკავშირებით და ვერ ვიტყვით რომ უბრალოდ ვიტყვით რომ ამ ხრივ ნამდვილად ნაბიჯები არის წინ გადადგმული და გარკვეულწილად ეს რაღაც რამდენ თვიანი ინტერვალიც რომ ერთი ფაქტიც კი არ დაფიქსირებულა სისტემაში გარკვეულ პროგრესზე მიგვანიშნებს.
მინდა მსმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, ლაპარაკობთ საშილო ხსრულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე. ჩვენი სტუმარი არის ირენა გაბუნია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 11 საათამდე გადის ეს გადაცემა ეთერში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. იყო ლაპარაკი კიდევ საყოფაცხოვრებო სტანდარტის გაუმჯობესებაზე. პრაქტიკულად ვაკმაყოფილებთ ამ სტანდარტებს ერთი დაწესებულების გარდა. რომელია ეს ერთი დაწესებულება და რამდენად არის ეს ასე? როცა საქმე ეხება საყოფაცხოვრებო სტანდარტებს, იქ ლაპარაკია მათ შორის ფართობზე, თუ რამ ხელა ფართობზე რამდენი პატიმარი შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ.
მე როგორც ვიცი, ეს ეხებოდა ბათუმის დაწესებულებას, თუ არ ვცდები, და ანუ ისე შედარებით მოძველებული დაწესებულება და ანუ ელოდები, ანუ ცეც გაიხსნებ. უფრო სწორად დიდი ბოდიში სტანდარტს, ანუ ბათუმის არამერი, ეს არის მეშვიდე დაწესებულება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანუ ტერიტორიას თან არ მდებარეობს, მოკლედ ორთეჭალაში. ეს არის ფაქტობრივად მოძველებული, ძალიან მოძველებული ყოველგვარი სტანდარტს, არ ვიცი და რენერ სტანდარტში ვერ ჩდება და იქ ადამიანების განთავსება არის ნამდვილად ღირსების შემლახავი და ამაზე სახელმწიფოთმა არაერთხელ გააკეთა განცხადება და ეს ანუ გარკვეულწილად აქ არის მაღალი რისკის ანუ შემცველი რისკის მაღალი რისკის მატარებელი პატიმრები განთავსებულები და ეს ამ პრობლემის აღმოფხვრას დაგვიწერდა მინისტრო, ეს ციხე რომელიც ლაითურში შენდება, ეს იქნება მაღალი რისკის, ასევე მაღალი რისკის პატიმრებისთვის, იქ იქნება გარკვეულწილად გადანაწილებული ეს ხალხი. ნამდვილად ალბათ ამ საკითხს ძალიან სწრაფად უნდა ეშველოს, იმიტომ რომ იქ ვიცით რომ ის და ჩვენც განგვეხორცელებია მონიტორინგი ციხის საერთაშორისო რეფორმას, ძალიან ფაქტობრივად სარკმელი არ აქვს საერთოდ და მუხაირობა, ყოველგვარი ვენტილაცია და სხვა პირობებზე აღარ არის. არის საუბარი. Და ასევე კიდე დავამატებდა საყოფაცხოვრებო ცხოვრებაზე მით გასაკითხი. ძალიან დიდი პრობლემა იყო ასევე გარკვეული ანუ მაგალითად ჰიგიენური საშუალებების მიწოდება პატიმრებისთვის, განსაკუთრებით ქალებისათვის. როგორც ვიცით, გარკვეულწოდ გაუმჯობესდა ეს დაიხვეწა, თუმცა ამ კუთხითაც ალბათ ეს ვერ იქნება ანუ მოთხოვნის მთლად ალბათ შესაბამისი მიწოდება, თუმცა ამ კუთხით უნდა გადაიდგას უფრო მეტი ან მობილიზება მოხდეს ალბათ ანუ ბიუჯეტში შესაბამისი ხარჯების, რომ ეს უზრუნველყოფილი იყოს და მაგალითად უცად ადამიანი სასამართლო პროცესზე მიდის წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება და მას შეზღუდული აქვს მაგალითად რომ თანხა გადმოურიცხონ მაღაზიაში რაიმე იყიდოს, არ აქვს მას მაგდროისთვის ბარათი, ის ვერ ახერხებს დასაცმის არ ქონის გამო, თქვათ ჰიგიენური საშუალებების გამო არ ქონის გამო წასვლა სასამართლოში და თავის პროცესზე დასწრებას. ანუ არის ასეთი ფაქტები.
ანუ ამ მიზეზების გამო მას ეზღუდება პრაქტიკულად ის
ფაქტობრივად ეზღუდავს თვით, იმიტომ რომ ხაი ძალიან
ბევრს
ფაქტორი მოქმედებს მას.
რა თქმა უნდა, ძალიან გასაგები ამბავია. და ვლაპარაკობდით დასაქმემაზე, მე გამიელვა თავში და მინდოდა მეკითხა. სმენელი ზარიყო ამ დროს და მომივარდა თავიდან. არის თუ არა პრაქტიკა, თქვათ საზღვარგარეთ, რადგან საერთაშორის ორგანიზაციას წარმოადგენთ, პატიმრების ნაკეთობების მაღაზიის, სპეციალური მაღაზიების თქვათ გამოშავების, რომ რაღაც გარკვეული სოლიდარობაც იქნება დანარჩენი საზოგადოებების, ხო, პატიმრების მიმართ?
კი, არსებობს ესეთი პრაქტიკა ონლაინ ვებ-პეიჯს, ანუ
ელექტრონულად
გაგინა. კი, არსებობს, ძალიან ცნობილი საიტია, ზუსტად ახლა სახელი არ მახსოვს, მაგრამ თორცდები, ანუ საკმაოდ ეფექტურად ხდება ესეთ რაღაცების გაყიდვა. და სხვა შორის არა მარტო ვთქვათ, კიდე თორცდები თურქული საიტი უნდა იყოს რაღაც.
ხო და არის გეგმაში ახაც გაკეთდეს საქართველოსში.
და ეს რა თქმა უნდა, კარგი საშუალება იქნება თუ ამის ორგანიზება შესაძამისად მოხდება. თუნდაც საერთაშორისო სტანდარტები არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცაში არ ვიყოთ ნოვატორები და თქვათ ახალი შემოვიყოთ, რომელიც ჩვენზე იქნება მორგებული და ჩვენზე ანუ ეფექტურად თუ შეხვდებით ამის ადმინისტრირებას, ეს მოხდება სათანადოდ ადმინისტრირება იმ პატიმრებისთვის შესაბამისად იმ თანხის ჩარიცხვას, ან ეს ორგანიზაციულ სტრუქტურულად გამართება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მას მივესალმებით, ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ძალიან ნამდვილად თვითონ მიხვდება, რომ გამოჯობეს დაკვეება და მთელი რიგი საჭიროებები პატიმრების. რა თქმა უნდა, გარიდან მათ მაინც ჭირდებათ მიწოდება გარკვეული, ვთქვათ, საჭიროებები აქვთ იგივე, თუნდაც აი ჰიგიენურ საშუალებებს რაც შეეხება გარკვეულწილად მედიკამენტებთან დაკავშირებითაც და ეს საჭიროები ჯერ კიდევ უდკათ მათ ჩვენ.
და ამას გარდა ადამიანის, როცა თავს გძნობს სასარგებლოდ, მას შეუძლია რაღაცის შექმნა და ამის საზღაურის მიღება, თერაპიული
მომენტია ძალიან დიდი და ოჯახს არაშორებს ეს ოჯახთან, თუ კი იმას შეუძლია რომ გარკვეულწილად თქვათ გარეთელოდება თქვათ ოჯახის წევრები, რომელსაც არ უჭერთ თქვათ თავის გატანა მამის დაჭერის შემდეგ, თქვათ გინდა დედაც იყოს, ან გარკვეულწილად მეტი ზრუნველობა, მეტი ჩართულობას უზრუნველყოფს მის ოჯახში და ანუ ეს კიდევ რაღაც კონტაქტ ეს უწყობს ხალხს ძალიან ბევრს, მაგალითად ქალების შემთხვევაში აღნიშნოთ, რომ ძალიან ბევრს დაენგრა ოჯახი დაპატიმრების შედეგად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა არის ამ საზოგადოებრივი სტიგმის თუ რის გამო არ მიაკითხა, ძალიან ბევრი არის ესეთი ქალი, რომელსაც საერთოდ გვიდან არავინ აქცევს ყურადღებას და ანუ ეს პრობლემაც გარკვეულად ამოიფხვრება. რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გაჰუმანურებული ამ სისტემის ნიშნავს იმას, რომ გაცილებით მეტ ისეთ სერვისს, ისეთ მიდგომას, ისეთ საშუალებებს მისცემთ პატიმრებს, რომ დაფიქრდნენ და თავიანთ თქვა ჩადილ დანაშაულზე და იზრუნონ გამოსწორებას, რეალურად ამის სურვილი გაუჩნდეთ, სურვილი გაუჩნდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა ირენა გაბუნიას, ის გახლავთ ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის, დილის საუბრების სტუმარი გახლდათ. ის დილის საუბრები კი დღეს ეძღვნებოდა საშელახულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ. გეტყვით რამდენიმე ამბავზე, რაც დღეისთვის იგეგმება. ჩვენ აქტიურად ვადენებთ თვალს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის საყოველთაო სახალხო განხილვებს. დღეს ასეთი იმართება ზუგდიდში 17 საათზე, ცნობისათვის, ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. ასე რომ, ვისაც გაინტერესებს, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ. დღეს სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღაზე ილაპარაკებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე. ბრიფინგს გამართავს, აი ხას უერთ წუთში იწყება მისი ბრიფინგი. ახალი მემარჯვენეები თავიანთ გეგმებზე ილაპარაკებენ დღეს. ასე რომ, გრძელდება ამბები. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ამ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში იყო გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ყოველ სამუშაო დღეს ხვდებით ერთმანეთს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.